Imva kokuvakasha siyohlola iziteshi zamaphoyisa eCamperdown nasempompomeni, njenge-DA siphinda umbiko wethu wokuthi sekumele siqiniseke ukuthi iziteshi zithola konke abakudingayo ukusebenza kahle. Indaba yokuthi bashode ngamaphoyisa, bashode ngezimoto, futhi bashode ngokuthi bakwazi ukuthatha izinqumo abazidingayo sekumele kuphele. Sidinga ukuthi izinkinga zabaholi emaphoyiseni ziyekwe, khona umphakathi uzothola ubuphoyisa abakudingayo.